case you missed it.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyampaikan pernyataan yang memicu perdebatan ketika ia menyoroti serangan teroris di depan gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan, tak lama setelah selesainya Misa Minggu Palma. Dua pelaku serangan bunuh diri pada 28 Maret itu tewas di lokasi, sementara 20-an jemaat luka-luka. Selang beberapa jam kemudian, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan di Jakarta.
Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya.
Putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang juga ketua jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, mengkritisi pernyataan Presiden yang dinilainya tidak tepat dan menutupi persoalan real yang sesungguhnya ada, yaitu penyalahgunaan agama oleh sebagian kecil kalangan demi tujuan-tujuan radikal. Namun salah seorang ulama terkemuka di Amerika, Ustadz Samsi Ali, menilai pernyataan Presiden sudah tepat, karena agama tidak bisa disalahkan. Ia menegaskan agama dan pengikut agama adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan dilakukan oleh pengikut agama, bukan agama itu sendiri. Selengkapnya kita temui keduanya dalam In Case You Miss It kali ini. Ya, Assalamualaikum Ustaz Samsi Ali dan Mbak Alisa. Terima kasih sudah bergabung di VOA pagi ini. Langsung saja saya ke Mbak Alisa ya. Kenapa Alisa akhirnya bisa sampai di titik di mana Anda menilai bahwa pernyataan Presiden nggak tepat? Bahwa kita harusnya bisa mengkoreksi apa yang terjadi di dalam agama kita?
Sebetulnya begini, saya menyampaikannya di Twitter ya waktu itu. Karena saya relatif ketika mendengarkan dan melihat pidato Pak Presiden, saya menangkap esensi dari apa yang beliau sampaikan, substansinya. Tetapi menurut saya ada satu kalimat yang itu problematik begitu, Mbak. Karena kalau ini tidak kita akui, kita akan kesulitan untuk melihat akar persoalannya ada di mana dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Lalu nanti problem ini akan berulang terus, begitu. Itu yang kemudian membuat saya memutuskan untuk bersuara. Saya juga menyampaikan kalau dalam tweet saya, dan sebetulnya secara konsisten saya sampaikan bahwa terorisme itu adalah ideologi teror. Dia ada dalam banyak kelompok, bukan hanya persoalan masyarakat Islam, begitu ya. Jadi memang ideologi bisa menghasilkan kekerasan pada orang-orang yang secara ekstrim menerjemahkan ideologi tersebut untuk kepentingan kejayaan kelompoknya. Ada dua. Satu, ini terorisme ini bukan persoalan Indonesia saja. Dia persoalan global, ada di mana-mana. Yang kedua, tidak terkait dengan satu agama. Semua agama dan ideologi itu terbukti punya catatan begitu aksi teror atas nama agama tersebut begitu. Tetapi ini tidak sama dengan mengatakan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama. Karena para pelaku teror itu menggunakan tafsir mereka, pemahaman mereka atas ajaran agama untuk tindakannya. Apalagi ketika tindakannya itu harming atau melukai, menyakiti umat dari agama yang berbeda. Maka kita harus dengan besar hati mengakui bahwa ya ada persoalan perkembangan pemahaman terhadap ajaran agama yang itu digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan teror. Kalau kita tidak bisa mengakui itu, kita tidak bisa move on, tidak bisa menyelesaikannya.
Tapi Pak Samsi Ali menulis bahwa kita nggak perlu saling menyalahkan, yang penting kita saling bangun kesatuan. Bisa dijelaskan barangkali Pak Samsi Ali?
Ya, jadi posisi saya sama dengan Presiden, bahwa kalau kita berbicara agama, maka agama pasti tidak boleh disalahkan ketika ada pengikut agama melakukan sesuatu. Karena agama dengan pengikut itu dua hal yang berbeda. Ya, agama itu adalah sesuatu yang sakral. Pengikut adalah orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik dengan agama. Tapi kegagalan kan seringkali terjadi. Maka orang yang kemudian melakukan sesuatu kejahatan, keburukan, termasuk terorisme misalnya, bahkan atas nama agama pun, ya, agama tidak boleh disalahkan. Maka wajar kalau Presiden mengatakan bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama. Dan ini yang kemudian akan menjadikan kita lebih jernih dalam berpikir tentang kekerasan atas nama agama itu sejujurnya lebih banyak ya, ditimpakan kepada Islam itu. Ini sejujurnya begitu, dan ini ketidakadilan.
Ya. Mbak Lisa gimana? Setuju nggak? Seharusnya akar terorisme itu bukan pemahaman ajaran agama yang salah, tapi ketidakadilan atau kemiskinan.
Iya Mbak. Jadi yang pertama, ini joke di antara teman-teman NU ya. Di antara teman-teman NU itu, ini anekdotal sebetulnya, anekdotal evidence gitu. Kalau kemiskinan itu memang menyumbang pada kerentanan seseorang menjadi teroris, maka sebagian besar teroris itu atau orang-orang yang ekstremis itu adalah orang NU. Kenapa? Karena banyak orang NU miskin di Indonesia itu, begitu. Tapi kan tidak. Kita tahu bahwa di NU, ajaran agama yang welas kasih Islam rahmatan lil alamin itu menghasilkan orang-orang yang justru moderat, kemudian berinteraksi dengan baik bersama teman-teman dari kelompok agama yang berbeda, begitu. Jadi bukan kemiskinan, dan ini dibuktikan oleh hasil beberapa survei di Indonesia setidaknya. Tidak ada hubungan signifikan antara status sosial ekonomi, pendidikan, domisili terhadap ekstremisme, pandangan yang ekstrim. Itu tidak ada. Bombing Sri Lanka yang tahun 2018 ya, itu keluarga, satu keluarga besar kan yang melakukan, dan itu keluarga konglomerat. Di Indonesia, keluarga bomber Surabaya itu keluarga yang well off, cukup nyaman kehidupannya. Kelompok menengah atas begitu. Terbukti juga di dalam riset-riset itu, orang-orang yang bekerja di perusahaan multinasional, bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang, atau pernah tinggal di negara-negara yang relatif pluralistik, itu juga tidak kemudian mereka menjadi lebih toleran atau lebih moderat. Ada juga yang sangat ekstrim begitu. Jadi tidak ada bukti yang signifikan antara kemiskinan dengan kerentanan terhadap terorisme, keterlibatan dalam terorisme atau pandangan ekstrim dalam hal beragama. Tetapi ketidakadilan itu menjadi narasi utama untuk membangkitkan emosi. Kalau kita lihat narasi-narasi dari kelompok-kelompok penganjur kekerasan ini, kita akan menemukan bahwa narasinya adalah narasi ketidakadilan, dan ketidakadilannya kepada kelompok kami, begitu. Kita, kelompok kita diserang, kita dihancurkan, kita dimusuhi, kita dikerdilkan, itu selalu.
Dalam kacamata Ustaz Samsi Ali, sebetulnya apa yang membuat baik tokohnya ya, orang yang menyampaikan tadi, menyebarkan ajaran agama, maupun yang menerima, itu kok lebih suka sekarang kalau cara penyampaiannya berapi-api, menggebu-gebu, dibandingkan yang damai dengan cara Pak Samsi Ali, misalnya kalau saya dengerin Bapak di khutbah-khutbah begitu kan?
Iya, dan saya kira tidak sampai juga banyak ada ya, dikatakan banyak ya, seolah-olah mewakili semua ada Jakarta gitu. Karena kalau kita melihat misalnya pada para penceramah di Amerika Serikat, itu biasanya dilatar belakangi oleh keadaan sosial masyarakat. Misalnya Afro-American di Amerika ini, kalau Kristen ya, itu rata-rata kalau ceramah kan berapi-api. Demikian juga Muslim yang Afro-American demikian. Ada Imam Siraj di kota New York, kalau ceramah itu fiery betul, sangat berapi-api. Gitu. Ada orang yang memang karakternya seperti itu, dan itu tidak bisa disalahkan selama misalnya itu tidak menghasut orang, menyuruh orang melakukan kejahatan dan sebagainya. Kalau dia tanya ceramah karena keras suaranya dan sebagainya, itu biasanya karakter pribadi terjadi. Saya misalnya dari Bugis Makassar kan, karena juga saya keras kalau ceramah karena memang itu karakter orang Bugis Makassar. Beda misalnya kalau orang Sunda atau orang Jawa ceramah mungkin lebih santun. Jadi intinya adalah kembali kepada bagaimana setiap saat setiap orang harus belajar terus menerus benahi apa yang kita anggap kurang lah. Saya sendiri sebelum ke Amerika ini kan tinggal di Pakistan, tinggal di Saudi. Ya, dua tempat yang membentuk persepsi dan juga cara pandang saya yang sangat agak keras ketika itu. Tapi ketika sampai di Amerika kan lingkungan mengajarkan kepada saya hal yang berbeda. Nah itulah sebabnya saya juga selalu mengatakan ketika kita berhadapan dengan orang yang kita anggap misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan langsung memvonis. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi dan bisa dibenahi sebenarnya. Sepengalaman saya kan tahun 2001 di Amerika ini, ketika pemerintah Amerika ketika itu hanya langsung mengatakan Islamic terror dan sebagainya, maka kita orang Islam yang ingin sebenarnya berbuat, itu justru merasa terbebani. Tapi begitu ada perubahan dari pemerintah Amerika merangkul kita, saya ketika itu diundang misalnya 3 kali ya di Gedung House bersama Presiden Bush dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Ketika kita diundang, dilibatkan, diminta pendapat, kita merasa kok kita menjadi bagian dari solusi gitu. Orang yang dituding, orang yang disalahkan itu justru sebenarnya ingin berkontribusi, tapi tekanan justru merasa kok kita nggak diberikan kesempatan gitu. Nah, saya kira ini penting sekali disadari oleh semua pihak. Di Indonesia saya melihat mereka saling menuding. Ada tokoh ini menuding itu, ada tokoh ini menuding itu. Sehingga tidak ada solusi yang ditemukan. Yang ditemukan justru semakin kisruh, semakin terpecah, semakin memanas, dan lain sebagainya.
Tidak dirangkul gitu Ustadz ya, betul-betul. Pemerintah kan sudah menggalakkan upaya deradikalisasi ini sejak lama gitu Mbak Alisa ya. Tapi kenapa masih, memang saya tahu butuh proses lama seperti di sini juga begitu kan. Tapi kenapa masih begitu banyak saja orang yang tertarik pada misalnya takfiri. Tadi Alisa sebut bagaimana bisa mendikotomi saya, Anda, kami, kita. Begitu. Kenapa makin banyak saja orang yang tertarik pada takfiri ini?
Kalau kita mau meninjaunya dari apa ini, Mbak? Dari banyak teori yang sebetulnya bisa kita gunakan ya. Contoh yang paling gampang, Moral Foundation Theory dari Profesor Jonathan Haidt, dulu di Philadelphia, sekarang dulu Temple, sekarang di Chicago atau apa, saya lupa. Dia mengatakan bahwa narasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok ekstrim itu narasi-narasi yang cepat menggunjam ke dalam batin, begitu. Mudahnya begitu ya, cepat menghunjam ke dalam batin. Itu sebabnya kenapa banyak orang kemudian kalau di Amerika menjadi white supremacist gitu, kalau di Indonesia kemudian menjadi kelompok-kelompok takfiri begitu, karena narasi-narasi yang digunakan untuk mengindoktrinasinya itu memang narasi yang cukup canggih. Misalnya soal sanctity. Sanctity itu kan kesucian gitu ya, kesucian Tuhan, kemurnian Tuhan gitu. Jadi ketika ada orang melakukan sesuatu, kemudian dianggap sebagai dia melanggar atau menodai kesucian agama saya, kesucian Tuhan saya, dan karena itu berhak untuk diperangi. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa yang namanya emosi itu cepat sekali Mbak dibakar ketika kita bicara atas nama Tuhan. Orang itu mampu bertindak apapun ketika itu untuk Tuhan, gitu, melebihi batas-batas yang mereka punya, harta misalnya, atau kalau saya menjadi pengantin bom bunuh diri, bagaimana dengan keluarga yang saya tinggalkan, gitu? Bapak ibu saya, keluarga saya, adik-adik saya, mereka akan menghadapi apa? Itu nggak ada, gitu. Itu dianggap sebagai konsekuensi kalau saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Agama dan Tuhan itu punya potensi membuat kita melakukan banyak hal melebihi batas-batas kewajaran, begitu.
Ya. Terakhir, Pak Samsi Ali, kita bisa melihat agama kita ini semakin lama, ya Islam ataupun yang lainnya, semakin lama semakin berat, gitu, apa yang kita tanggung, karena sekarang kok kita ada beban tanggung jawab moral, ada beban untuk beban para umat misalnya, beban untuk mengatasi kemiskinan, tadi Ustadz bilang juga mengatasi ketidakadilan sosial, atau justru sebetulnya jawabannya itu bukan ada di agama, tapi agama menjadi salah satu yang membuat kita jadi apa ya, lebih teduh begitu, Ustadz?
Ya, intinya agama seharusnya menjadi motivasi kebaikan, yang menjadikan kita teduh, menjadikan kita tenang. Tapi juga agama memang menjadikan kita berani bersuara ketika ada kezaliman. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil itu berkata kepada kita dengan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, tidak beretika, kita harus menyikapi secara damai. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, maka kita dituntut untuk bersuara. Karena dimanapun juga kata orang Inggris ya, enough for evil thrive, ya, ketika when the good people do or say nothing. Keburukan itu bisa merajalela, berkembang ketika orang-orang baik itu diam atau tidak melakukan apa-apa. Maka menyorakan resistensi kepada keburukan itu sangat penting.
Ya, terima kasih sekali Pak Ustaz Samsi Ali dan juga Mbak Alisa Wahid sudah sama-sama ikut gabung di acara VOA ini. Terima kasih.